Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Aš jūs įrašinėsiu. Laida apie viešąjį kalbėjimą, komunikaciją ir mūsų vieni su kitais žinučių perdavimą auditorijoms, kitiems žmonėms, asmenims. Nesvarbu, koks formatas, apie tai, kaip mes tai, ką norime pasakyti, perduodame kitiems. Aš jūs įrašinėsiu šį kartą yra su Lietuvos oro uostų direktoriumi Simonu Bartkum. Labas, Simonai.
Sveiki.
Atsimeni, nuo kada aš bandžiau, kad tu jau čia ateitum iš tą studiją.
Nu, kokios turbūt dešimtos laidos.
Nuo dešimtos laidos. Jo, tu pakeitai net ir darbo vietas ir vis tiek niekaip nesutikdavai čia ateiti. Tai ačiū tau, kad pagaliau tu čia.
Aš sutikdavau visada turbūt, bet mes kažkaip turbūt nesuderindavom iki galo.
Aha, kitaip sakant, esi labai užimtas žmogus.
Arba radio programa labai užimta, kad jie pataikyti sudėtinga.
Būtent, ir čia niekuo, žinai, nepaslaptis, kad rasti tą pusvalandį mūsų pokalbiui nėra taip jau lengva, nes čia tikrai viskas labai labai užimta. Simonai, sveikinu, tada dabar jau dirbi naują darbą, bet man jausmas, kad tu dirbi tokį širdies darbą.
Nu, galima turbūt ir taip pasakyti.
Kiek metų domėjaisi aviacija?
Aviacija sunku pasakyti, nes nu, nėra tokios dienos X, nuo kada viskas ten prasidėjo, bet turbūt domėjimasis sektoriumi yra matyti nuo kokių 2006-2007 metų.
Tai, pasiteisino?
Tai ne pilni 20 metų. Pasiteisino kas?
Domėjimasis.
Pasiteisino, na, sektorius netapo mažiau įdomus. Gal tik tai jisai, kuo labiau turbūt jom domės ir kuo giliau jėmėsi, to jisai daras tik tai įdomesnis.
Uh-huh. Ką gali apie šitą sektorių pasakyti?
Na, sektorius turbūt ypatingai skaidrus sektorius. Ypatingai visuomenės iš tikrųjų mėgiamas sektorius. Aš kaip, tarkim, aviacijos sektoriui teko ir tokių komunikacinių darbų daryti, tai aš turbūt sakyčiau, kad tai turbūt yra pats lengviausias darbas komunikacijos žmonėm sektorius, kuriame galėtum dirbti.
Ir tu geras komunikatorius?
Manau, kad ne aš geras, bet galbūt ir sektorius dažnu atveju buvo labai dėkingas, nes kaip kažkiek galbūt tai yra keista, bet aviacija turbūt dėl įvairių priežasčių yra labai įdomus dalykas žmonėms ir įvairūs jos aspektai, ta prasme patekti į eterį su aviacinėmis temomis yra labiau lengva negu sunku.
Taip, tik tai spėkit rasti laiką, kada Simonas gali. Kai tu sakai, kad lengva patekti, tai dažnas, žinai, žmogus, kuris norėtų patekti ir sektorių gerą atstovauja, jisai sako, nu niekaip nesudėlioju žinutės. Mhm. Tavogi, žinai, tu nebuvai vadovo, ne, nebuvai šiose pareigose, tavo mokėjimas sudėlioti tą žinutę iš tokio, nu, aš pati pamenu, žinai, ten turime neištariamo žodžio tam tikrą gamtos reiškinį, kuris ten gadina visą aviacijos, žinai, metų planą. Ir tu kažkokiu būdu sugebi tai pasakyti, o kaip tai, nu, kokią padarys įtaką tai, vat, mūsų skrydžiams, ekonomika ir taip toliau. Kas pas tave yra tie principai, kurių laikaisi, kai kuri žinutės? Mhm.
Na, tai turbūt pagrindinis dalykas yra, iš tikrųjų, turbūt pagrindinė pastanga visų komunikatorių yra daryti taip, kad žmonėm būtų aišku. O kad žmonėm būtų aišku, turbūt dažniausiai reikia nepatingėti duoti pakankamai konteksto šitom temom.
Bet kai su kontekstu žinai, kas būna. Mm-hmm. Jeigu duodi per daug konteksto, mm-hmm. aš trečią sakinį galvoju, kur aš dėsiu šitą enciklopediją. Mm-hmm.
Tai irgi būna taip, bet čia turbūt tam ir turim tokį žanrą kaip istorijų pasakojimą, kuris padeda matyti tuos du dalykus sujungti į vieną krūvą.
Mokysi kažkur istorijų pasakojimo?
Ne, niekur nesimokiau istorijų pasakojimo, ta prasme, kaip čia pasakyti, tas... Turbūt nesimokiau to tradiciniu būdu, kaip mes įsivaizduojam kažkokį mokymąsi, bet nu, turbūt tos pamokos ateina nebūtinai iš sėdėjimo auditorijai.
Teisingai, arba tu gali tiesiog tai daryti, imti pasakoti, ar ne? Gal gali įvertinti, tai kiek žmonių įsitraukia į tai, kiek tų žurnalistų paskambino tau po istorijos pateikimo. Nes aš suprantu, kad kol tu buvai toks, nu tikrai, tu buvai aviacijos ekspertu. Ir tokius keletą metų, tai tikrai, ir visi tie COVID, pandeminis laikas buvo. Taip,
tai turbūt taip jau susiklostė gyvenime kartais dalykai, nu, jie nebūtinai yra kažkokie planuoti, bet buvau galbūt pasukęs į kitą sektorių. Visai mano pagrindinis darbas nebuvo susijęs su aviacija, kas, na, tarkim, tada užsimti tą tokį ekspertinį vaidmenį, tada pasidaro ypatingai lengva, nes, nu, tampi automatiškai ir mėgstama žurnalistų, nes neatstovauja iš esmės nieko.
O kaip tu tame gyvenai gali šitai vietai truputėlį pabūti, kad tu labai ryškias pareigas ėjai įmonėje, kuri su vardu, žinai, su pavadinimu aiškiu, ir tuo tarpu, negaliu čia minėti, tik tai, tai, ir tuo tarpu mėgdavai komentuoti, kas yra, nu, tarsi iš vis atskira dalis. Kaip, ta, kaip, tu, vat, susi, žinai, kaip tu susitardavai savo pagrindinėme darbe, kad žiūrėkit, aš neminėsiu, ką aš atstovauju.
Na, čia turbūt manau, kad vėlgi tai nebuvo kažkoks sąmoningas ėjimas link to, bet turbūt taip. Padeda ankstesnis įdirbis. Ta prasme, akivaizdu, kad mane sieja su aviacija. Aš aviacijomis temomis galbūt nevengdavau pakomentuoti ir savo asmeniniuose kanaluose tam tikru metu. Tai automatiškai iš esmės ir palengvina atskirti tam tikrus du vaidmenis, galbūt, sakykime, viename žmoguje.
Bet aš manau, buvai komunikacijos žmogus. Taip. Tu rinkodaros būdavai.
Aš buvau ir ta prasme, realiai aš dengiau ir
komunikaciją.
Komunikaciją taip pat.
Tu vienas nedaugelių komunikacijos žmonių, kuriam pavyko išlaikyti savo nuomonę, atstovaujant tam tikrą įmonę. Mhm. Tie tokie ryškieji komunikacijos žmonės, kuriuos galėtumėm čia dabar įvardinti, jų pasisakymas tam tikra asmeninė nuomonė visada neždavo to tokį palauko. Tai čia dabar įmonė taip galvoja, ar čia tu taip galvoji? Mhm. Žiaip labai mokėjai visada
čia turbūt, man atrodo,
atskirti.
Padeda irgi labai stipriai, kad nu, tie sektoriai yra pakankamai du skirtingi. Ir iš tikrųjų, vat, kaip paminėjai, kad vardų ryškumas, turbūt ir mano asmeninis vardas vienam sektoriui buvo pakankamai ryškus. Taip. Ir įmonė, kurią atstovavau, jinai buvo ryški savaime, savo sektoriuje. Tai manau, kad na, tai žmonėm automatiškai turbūt ir yra lengviau šitoj vietoj atskirti tokius dalykus, apie ką čia eina kalba.
Aš labai džiugiuosi, kad tu niekada nesusidūrėjai su tokiu, kad, žinai, o palauk, tai kaip dabar man čia daryti? Čia gal net mano įmonės tam tikroms situacijoms nėra naudinga, kad aš pasisakysiu kaip ekspertas.
Aš susidūrėjau su tokiamis situacijomis, ta prasme, ne tiek, kad galbūt asmeniškai, kad įmonė naudinga arba nenaudinga, bet galbūt nu, atsiranda žmonių, kurie bando tos dalykus sujungti į priekį, ypatingai, jeigu atsiranda kažkoksai oponentai kažkokiose srityse. Tai tokių bandymų šitoje vietoje yra, bet nu, čia turbūt tam tikra kaina, kurią reikia prisimti, jeigu jau esi tokios
vaidmeniuose. Kaip atstovėjai tai?
Nu, kaip pasakyti, vis dar gyvas, vis dar sėdžiu čia, tai reiškia, kad nu, turbūt bus tas situacijos kažkom baigėsi.
Bet, dabar žinai, teko su jomis padirbėti, ar jos taip teko padirbėti?
Taip, aš kaip sakau, nu, didžioji dalis konfliktų arba didžioji dalis nu, kažkokių problemų yra kažkokie nepadaryti namų darbai. Tai jeigu kažkokių namų darbų nepadarai, tai paskui tada reikia grįžti atgal ir kažkokius namų darbus imti ir daryti.
Kaip įdomu, kitaip sakant, tai, kas įvyko, tai buvo kažko neapgalvojimo pasekmė.
Greičiausiai taip. Arba tas neapgalvojimas, jisai nebūtinai yra sąmoningas, kad ten tingėjai kažką padaryti, būtent. Bet kartais galbūt nuo...
Neturėjai galimybę
arba neįvertinai situacijos jautrumo, kad galbūt atsiras kažkas, kam tai bus žymiai jautru, negu atrodo, kaip paprasta iš tikrųjų yra.
Ir čia tikrai pamoka ir visiems tiem, nes aš pati toje situacijoje buvau. Mhm. Aš pajaučiau, kad žinai, aš nebegaliu socialiniuose tinkluose sakyti savo nuomonės, nes o kas aš esu? Tai nu, jeigu mane sieja su tam tikrai įmonė, tai aš nebegaliu sakyti, kad to, žinot, aš tai pati asmeniškai, tai čia apie sveikatos sistemą galvoju taip ir taip, pavyzdžiui.
Na, bet čia turbūt tam tikra prasme... turbūt galbūt ir siekis ir daugam linkėčiau turbūt tom žmonėms tokios prabangos, kad į tokius konfliktus na, netektų patekti.
Labai.
Kad galbūt pačių mūsų asmeninis matymas, na, jisai bent jau bazinėse dalykuose turbūt turėtų sutapti ir su darbdaviu, kurie atstovauja. Ir galų gale, nu, tai turbūt nu, mes vis daugiau turbūt tokių dalykų ir matom, kad žmonės renkasi nebūtinai komunikaciją dirbdami. Komunikacija turbūt tokia yra nusijautrinti ir matomas rytis, bet na, žmonės apskritai kiekvienam savo darbe nori, kad įmonė, kurioje dirbu, bent jau bazinėse dalykuose, tarkim, atspindėtų tą pačią nuomonę, kurią aš turiu.
Kaip smagu, ir čia mes apie ambasadorystę, ir čia mes apie tai, ką žinai, kalbam apie tai, kad o tai kiek ambasadorių įmonėje turite, kiek jų, tai čia apie natūralią ambasadorystę, kad tau nereikia, žinai, ateiti, pas tave neteina kolegos ir tu nesakai jam, kad, žinot, daugiau rašykit, daugiau, gali daugiau platinti
bet
informacijos.
Aš turbūt galvoju, kad nu, tam tikrose dalykuose, kaip pavyzdžiui, kaip paėmė ambasadorystę, tai turbūt visi veikiantys pavyzdžiai ir yra tie, kurie yra natūralūs. Aš, tarkim, labai mažai turbūt ir nežinau pavyzdžių, nes jeigu tai yra nenatūralu ir tai yra iš esmės, na, suorganizuota, vadinkime taip.
Neveikia.
Tai iš esmės yra, na, taip, tam tikra prasme, na, kaip ir užsakomųjų straipsnių pirkimas. Na, ta prasme, tiesiog galbūt kitaip suforminta, nėra užsakymo numerio.
Galbūt išmoksim ir tai daryti.
Bet ar iš to turbūt gimė kažkokių labai didelių sėkmės istorijų, nu, bent jau man tai nėra turbūt labai tekę girdėti.
Ir kita vertus, jūs turite labai gerą sėkmės istoriją, pas jūs esanti viena iš darbuotojų, nežinau, ar galim dabar minėti, kad žmogus net buvo išėjęs iš darbo, paskui vėl grįžo ir tas toksai, va čia tikroji ambasadorystė, kur atrodo, kaip jūs čia taip susidarėt, kad taip gerai gaunasi.
Aviacija apskritai turbūt sektorius yra toksai, kur iš tiesų žmonės išeina ir grįžta, kaip ir aš, pavyzdžiui. Na, pasme, iš esmės išėjau iš to sektoriaus, realiai po to grįžau. Ir tokių istorijų, nu, labai yra iš esmės daug, nes čia turbūt vėlgi tas pats principas yra, kad kartais atrodo, kad žolė yra žalesnė kažkur tai kitur.
Tai, ir pamatai, kodėl nepatikrinti?
Ir pamatai, kad nepatikrini ir grįžti šitoje vietoje.
Taip, tai ji be galo didelė ir dabar galim tikrai pereiti prie dabartinio tavo darbo. Ką man teko pastebėti, man buvo labai įdomu ir čia sveikinu be galo, ne visada pats komentuoji. Ar yra kažkoks susitarimas vidinis, kuriuo galėtum pasidalinti?
Kažkokio tai tikslinio susitarimo šitoje vietoje nėra. Aš manau, kad bet kokios įmonės susitapatinimas su vienu asmeniu, jis yra labai labai rizikingas. Ta prasme, bet kas tokio žingsnio įmasi, turi suprasti, kad prisiima šitoje vietoje labai didelį riziką. Antras dalykas, dirbo organizacijai, kuri iš tikrųjų yra didelė ir kompleksinė. Ypatingai jinai turi daug tos operatyvinės komunikacijos. Ir aš toli gražu nesu tas žmogus, kuris geriausiai žino visus dalykus, kurie vyksta organizacijoje. Aš suprantu, kad nu, šiais laikais ir ne vadovo yra keliamas lūkestis, kad absoliučiai viską turi žinoti, kas.
Ne.
Bet manau, kad visuomenės lūkestis šitoje tai yra, bet nu, turiu atskleisti paslaptį, kad toli gražu taip nėra.
Nes man priešingai viename iš darbų vadovas sako, mano kaip vadovo geroji savybė, kad aš atsirado tuomet, kai supratau, kad aš neturiu visko išmanyti tobulai.
Bet aš manau, kad nu, matomams organizacijoms turbūt visuomenė tai kelia tokį lūkestį. Nu, ta prasme,
tai reiškia,
turbūt prekybos tinklo ten netgi akcininkas privalo žinoti, kurių surelio kaina keitėsi, kurių nesikeitė. Ir kodėl taip įvyko.
Gerai, o ką tada turi aplink save tų žmonių kiekį, kurie komentuos, tu apsprendi šiek tiek, ar ne?
Na, iš tikrųjų, tai aš atėjau ačiū Dievui, į pakankamai gerai veikiančią organizaciją, kuri tikrai nemažai procesų turi susistigavusi.
O dabar ir labai auga.
Ir nereikia atstatyti iš vieno ir tam tikrose tai tradicijos ir kultūra, tai manau, kad nu, turbūt jau turi būti labai kritinė situacija, kad, tarkim, naujai prisijungęs vadovas imtų viską keisti iš esmės, pradėkime tokių dalykų kaip komunikacija, kaip vienas turbūt iš tos
veikos elementų. Nu, luktel, čia labai įdomi kalbi. Tu sakai, kad jie atėjęs naujas vadovas neturėtų imtis komunikacijos keitimo.
Priklauso labai nuo kokie lūkesčiai yra vadovai ir kokia situacija yra organizacija. Galbūt jeigu organizacija ir tarkim naujas vadovas yra išrenkamas toks, kuriam keliamas pagrindinis pakeisti visą organizacijos kryptį iš esmės, tai turbūt komunikacija turbūt ir taip. Bet šiuo atveju turbūt tie prioritetai mano atveju nėra tie. Yra iš tikrųjų daug sričių, kurias nori įsikeisti ir kurias reikalauja dėmesio, bet nu, tam tikri dalykai, jie tikrai turbūt ir neprastai yra šitoje vietoje sustiguoti. Aš apskritai manau, kad na, tokiose kompleksinės ir plačiose organizacijose, kuo daugiau komunikuojančių žmonių, apskritai to yra geriau. Ir tai yra nu, visų vadovų darbas. Ir tai iš esmės turbūt prasideda nuo organizacijos vidaus, kad vadovai na, turi valdyti ir būti savininkai tam tikrų ir sprendimų ir tam tikros komunikacijos. Ir automatiškai tai yra įmanoma ir kelti išorę. Tai aš manau, kad nu, tikrai kiekviena organizacija turbūt nu, turi stengtis turėti žmonių, kurie gebėtų tos dalykus daryti.
Iš kur tu viskas sužinai, kas vyksta? Iš tų pačių, kaip čia, socialiniai tinklai tau parodo, ką tie tavo vadovai veikia, ar tai, ką jie patalpins socialiniuose tinkluose, tau iš pradžių būna žinoma? tu toks, bandau žinai, iškvosti, ar tu toks esi, turiu žinoti viską, ar, žinai, ar nieko tokio, kad ten, žinai, uždėsiu tam tikrą ten patiktuką jau socialiniuose tinkluose.
Na, aš tai manau, kad, nu, turbūt mano stilius turbūt labiau yra, nu, įgalinantis stilius. Ir manau, kad, nu, tam tikra, ne tam tikra, bet, nu, didelė laisvė, jinai ateina turbūt ir su atsakomybė. Ir automatiškai bet kuris įgalinantis vadovas turbūt, nu, turi prisimti riziką, kad, na, gali būti tokių situacijų, kur kažką naujo sužinosi apie savo komandą, pavyzdžiui, iš viešų socialinių tinklų.
Būtent.
Nu, taip irgi gali nutikti tokiais
ir laikais. Ir nutinka kartais.
Taip nutinka, ta prasme, ir tais laikais ir gyvenam.
Kas vyksta ten viduje?
Tai turbūt irgi, kaip kiekviena komunikacija turbūt padeda susidėlioti bendrą paveikslą. Ir čia vėlgi, nu, aš ir savo ankstesniuose komunikacijos darbuose, kaip mėgdavau dažnai sakyti, kad, nu, kartais ir įmonės vieši socialiniai tinklai yra pirmiausia komunikacija darbuotojams, ypatingai didelėse organizacijose. Tai manau, kad visiškai taip veikia, ypatingai šiuolaikinės tos daugia kryptas komunikacijos linijas.
Tai kaip tu reaguoji? Kaip pats sureaguoji? Nes aš kažkaip nuoširdžiai pasakysiu, manai, tavęs mažiau dabar socialiniuose tinkluose negu būdavo anksčiau. Ir suprantu, kad, nu, tiesiog dirbi darbus.
Ne, aš nežinau, aš niekada taip turbūt...
Ar atsargesnis esi, kaip čia?
Aš niekada turbūt savo buvimo socialiniuose tinkluose nematavau pats, ta prasme, ir tai turbūt yra labiau, kadangi tas visas mano komunikacija, jinai turbūt yra, nu, taip vertinsiu, pakankamai... Gal net nepakankamai. Jinai turbūt yra stipriai nuo širdį ir turbūt asmeniniai dalykai tam tikri, nu, jie veikia. Nu, ta prasme, galbūt ten asmeniniam gyvenime kažkokie vyksta pokyčiai, lūžiai, dar kažkas. Ir automatiškai tai atsispindi bet kokioj asmeniniai komunikacijai.
Nes kas būtų, jeigu neatsispindėtų?
Jo,
kokie,
tai,
žinai, robotukai
jo, aš niekada nesu ten turėjęs komunikacijos plano, kuriame ten būtų sudėliotos datos ir Excelyje, kad turiu išleisti ten komunikacijos vieneto tam tikrą dieną, nes manau, kad, nu, asmeninė komunikacija taip neveikia. Tai tikiuosi, kad, nu, tai irgi pavyks išlaikyti ir jeigu ten kažkurią tai savaitę ar dvi ar tris iš manęs galbūt kažkas neišeina, tai toli gražu nėra ženklas, kad to
metai,
nebus ateityje.
Metai komunikacija. Jo. Gerai.
Jo.
Tai tuos kolegas palaikai, tau svarbus yra tas palaikymas. Grįžtamasis ryšys pas tave gali būti viešas. Gali būti taip, kad tu pradedi mėgti žmonių įrašus, kad tu juos pas save persipaustinė. Ar gali tai būti?
Nu, turbūt su įrašų mėgimu, tai čia turbūt yra labai, jau labai toks asmeninis dalykas.
Bet
yra žmonės, kurie spaudžia ant visko, aš esu iš tų, kurie beveik nespaudžia ant nieko. Nu, ta prasme,
tai,
labai
bet kartais retai. Ištinka.
Žinoma, kad ištinka, kartais, nu, ta prasme, kartais ir tie sprendimai tokie būna, na, ir palaikantys, nu, ta prasme, norisi žmonės palaikyti, ypatingai, kurie yra komandos nariai, čia vienas dalykas. Kitas dalykas, na, kartais, nu, supranti, kad kažkoks patiktukas ar komentaro parašymas prisidės galbūt ir prie organizacijos tikslų, nes, nu, tos įrašus visada kels į viršų algoritmai ir visi kiti.
Kaip gerai išmanyti šią sritį, ar ne? Simonai, kas tau yra... Va taip, vidinė komunikacija versus išorinė, kuri tau kokius, žinai, tuos geruosius elementus turi?
Aš tai manau, kad tos komunikacijos principai, jie yra tokie artimi, negu galbūt daug artimesni, negu mes įsivaizduojam. Ir ypatingai, kalbam apie didesnio dydžio organizacijas, tai jie absoliučiai, praktiškai, aš sakyčiau, viskas yra labai labai panašu. Ta prasme, tai, ką komunikuoja organizacijos viduj, nesiskiria nei technikos, nei tas pats žodžio atrinkimas nuo to, ką tu komunikuoji šitai vietoje išorėj.
Ar teisingai matau, kad, žinai, iš to, koks tu buvai išorėj komunikuojantis kaip ekspertas, tau vidaus komunikacija yra truputėlį, nu, naujesnis dalykas, negu kad išorinė komunikacija.
Iš dalies turbūt man asmeniškai taip. Bet na, teko savo karjeroje daug dirbti ir su vidinės komunikacijos valdymo, tai turbūt labiau tą ir atnešu, kad, nu, tie dalykai turbūt labai stipriai siejasi tarpusavyje. Jeigu kalbėsim turbūt apie vadovo darbą, tai mano požiūrės tai yra, kad, na, didelė dalis vadovų greičiausiai... komunikacija toli gražu nėra pats sunkiausias jų darbas, bet labai daug žmonių tai yra vienas iš pačių nemėgstamiausių darbų.
Be galo dažnai taip girdžiu.
Taip. Jo, tai turbūt yra iš dalies atsakymas, kodėl tų komunikacijos specialistų tiek daug reikia, nes dažniausiai, ko tu nemėgsti, stengiasi pasamdyti kažką, kad kažkas už save padarysi. Paskui priveda prie to, kad kartais galbūt ir tos komunikacijos atsiranda per daug, nes na, kuo daugiau turi resursų, tuo daugiau žmonės ir padaro šitoje vietoje darbų.
Tai koks tavo patarimas būtų tokia, vat, kas tau ta komunikacija, tokiais trim punktais?
Kas man yra komunikacija? Nežinau, turbūt. Ta prasme, turbūt niekada jos taip nestruktūravau taip giliai.
Tą gniuštę
ir nemėginau sudėti į taisyklės kažkokias, kad jeigu darysiu tą, tai būtinai bus taip ir taip. Na, čia turbūt nėra tas tikslusis mokslas, kuriame vien tik tai formulės veikia.
Tai ar galiu sakyti, kad tu esi iš tų vadovų, kuriems komunikuoti nėra trukdis? Iš tų retų vadovų.
Tu turbūt vėlgi pareina iš bet kurio žmogaus vidaus. Aš puikiai žinau, kad komunikacija man yra išmoktas įgūdis. Aš nesu natūralus garsus kalbėtojas ir energijos pasisėmi labiau tylumoj negu kažkokiam tai garse. Bet nu, to pačiu suprantu, kad na, to yra įmanoma išmokti. To yra įmanoma išmokti bet kam, nes labai dažnai dar taip nutinka, kad na, ta komunikacija kartais organizacijose tokiam bendram fone yra priimama toksai dalykas kaip, na, oras, tam tikrą prasme. Nu, jeigu ryte atsikeliu ir man bloga nuotaika, sakau, ai, dėl to turbūt, kad blogas oras. Čia taip pat, jeigu organizacijoje kažkas negerai veikia, tai turbūt pas mus bloga komunikacija. Nu, tam tikrą prasme, daug kas to nemėgsta ir tos dalykus daro, bet kaip ir su oru, kaip ir nuotaikos ir oro koreliacija, taip ir organizacijos veikumo ir komunikacijos koreliacija dažniausiai neturi nieko bendro. Nu, labai retai turi kažką tai bendro. Gali būti, kad tam tikrų metų išdava. Bet dažniausiai kažkur priežasčių reikia kitur ieškoti, ne vien tik tai komunikacija.
Girdit? Čia laida, aš jūs įrašinėsiu. Simonas Bartkus, Lietuvos oro uostai direktorius ir Laura Dabulytė, buvau su jumis, pasimatysim, išgirsim vieni kitus jau netrukus. Iki.
Ačiū, iki.